Here, ons het soveel die mooie getuienis gehoor, Here, en liedere gesing, Here, en ons dink net weer aan hoe goed U vir ons is, Here. Here, dit is 'n voorreg om vanoggend hier in die huis te kan wees. Dit is 'n voorreg om te kan sit onder die woord. Here, ons weet U woord is lewe, en ons weet U woord is krag. Here, ons bid dat U vanoggend net, U sal kom, ons sal kom was met U woord, en ons nader aan U kan bring, dat ons meer soos U kan word. In Jesus naam. Amen. Ek wil volgend graag begin deur een of twee vrae te vra. En die vraag wat ek wil vra is of enige van julle al daaraan gedink het of daaroor wonder of bekommerd is daaroor dat het lyk asof die kerk net glad nie meer die impak in die samelewing het wat het moet hê nie. Die volgende vraag is of julle al gedink het daaraan en of julle bekommerd is oor die feit dat het lyk asof die Christendom glad nie meer 'n impak in hierdie wêreld het nie. En die derde vraag wat ek wil vra, baie meer gefokus op jou as individu, voel het vir jou asof jy sukkel of nie daarby uitkom om regtig te doen dit wat jy voel die Here jou voorgeroep het nie? Of voel jy binnen dit dat jy toch soms probeer om dit te doen, maar elke keer as jy probeer, dan val dinge net plat. Elke liewe keer, weer en weer. Hoekom gebeur dit? Hoekom sukkel ons? Hoekom lyk het of ons net geen, maar geen impak het nie? Ek wil begin deur die skrif te lees, in Sagaria 3, julle gaan nie begin wonder wat het dit te doen met die vraag wat ek net gevra het, maar ons sal daarby uitkom. Die skrif sê, die engel het Yeshua, voor ek verder gaan, is miskien net 'n bietjie agtergrond oor die skrif, Sagaria is een van die profete wat die Here gebruik het en wat gepraat het nadat die suidelike stamme van Juda weer teruggekom het uit ballingskap uit. En hulle het teruggekom onder leiding van Zerubabel en Yeshua, een van die priesters, en hulle het die Here vir hulle gesê om begin om die mure weer te bou van Jerusalem, hulle het begin bou daaraan. En op 'n stadium is het weer gestop deur koning Artasasta. Maar ja, en hier stuk waar ons is wat Sagaria praat oor die rede, hulle klomp goed wat gebeur het, hulle het gestop om te werk en weer afvallig begin word en die profete moes weer begin praat, hulle moes weer die profete praat om hulle terug na hom toe te kry. En Sagaria het hierso in hierdie boek, die eerste 3 hoofstuk is 6 hoofstuk, denk ek, is 8 visioene wat hy gehad het, en hierdie is een van die visioene wat hy gehad het. Die engel het Yeshua, die hoëpriester, vir my gewys. Hy het voor die engel van die Here gestaan. Die Satan het regs van die engel gestaan, besig om Yeshua van baie dinge aan te kla. Satan was besig om Yeshua van baie dinge aan te kla. Ons sien ook in Openbaring 12, waar die Satan regtig geopenbaar word vir as, as die aanklaer van die gelowiges, op die spesifieke woorde wat gebruik word, die medegelowiges. En ek wil bietjie kyk na wat spesifiek is 'n aanklag. 'N aanklag, volgens die handleiding van die Afrikaanse taal, word genoem 'n beskuldiging. Jy word aangekla van 'n misdaad. Nou in die wetlike systeem wat daar is in meeste lande in die wêreld, die oomblik wat jy aangekla word, word jy in 'n posisie geplaas waar jy jouself moet verdedig. Wat ook binne dit gebeur is twee moontlike aanklagte wat kan gebeur. Die een is 'n geregverdige aanklag. Dis 'n aanklag wat sê wat beteken jy het gedoen dit waarvan jy aangekla word. En die ander een is 'n leen. Wat beteken jy het nie gedoen dit waarvan jy aangekla word nie. In die geestelike wêreld werk het presies dieselfde. Die vyand, Satan, hy kom teen ons as individu en as kerk as geheel met aanklagte teen ons. Van dit is nou moontlik geregverdig as gevolg van sonde wat ons gedoen het, maar baie van die ander goed is leens, want hy is die vader van leens, so hy sal 'n geweldige klomp leens bring. As ons net 2 verse verder gaan daarso, dan sien ons in vers 3, ons gaan nou die hele stukkie lees, Yeshua het vuil klere aangehad, soos hy daar voor die engel gestaan het. Nou is 'n interessante ding, dat hy vuil klere gehad het, net ter interessante die slim mense rondom die skrif, hulle sal, het 2 opinies roek om hulle dink, hy het vuil klere gehad, die eerste een sê, hy was deel van Juda toe hulle in ballingskap ingeneem is, en dat hy as gevolg daarvan het deel gehad aan die oorspronkelike sonde van Juda. Die ander een gaan meer oor wat het heidiglik daar aan die gang is, omdat hulle gestop het dit wat die Here hulle geroep het om te doen, om die tempel weer te bou. Mense het weer afvallig geraak, hulle het begin fokus op ander goed, daarom het hy vel klere aangehad. En so in hierdie geval is dit heel moontlik 'n geval waar hy het, dit was 'n geregverdige aanklag heel moontlik teen hom. Maar ons weet ook, ons weet ook dat Satan gebruik nie noodwendig nie dit nie. Baie van ons kan getuig daarvan dat hy leens na ons te bring, spesifiek om 'n aanklag teen ons te bring. Maar ja, wat ek, ek wil net van hierdie ding skryf hierso, en hierso gaan ek, dit gaan nie lekker werk nie. Ons, ek gaan heel my aandag aftrek, jammer. Ok, dit is beter. Ok, of het geregverdig is of nie, is op die ouwe nie rarig die punt nie. Die punt is die aantuigings kom. En die vraag is, hoekom kom die aantuigings? En hoekom is het belangrik dat ons het weet? Die volgende vers daar is, Efesiërs 2 vers 10. Want ons is Godse handewerk. Hy het ons in ons verhouding met Jesus so gemaakt, dat ons die goeie werke wat hy vir ons bestem het, kan uitlewe. God het goeie werke vir elke liewe een van ons bestem, om te kan uitlewe. Psalm 139 praat van dat God het jou gesien, selfs nog voor jy bestaan het. En hy het daar vir jou beplan, nog voor jy geleef het. Elke liewe een van ons het, God het 'n wil vir elke liewe een van ons. 'N wil waarna hy ons moet stap, goed wat hy spesifiek wil hê ons moet doen. En die Satan bring aantuigings teen ons, want hy wil verhoed dat ons in daai plek staan. Hy wil verhoed dat ons doen wat God ons geroep het om te doen. Ok, so hoe werk 'n aantuiging? Ons kan 'n aantuiging verder in twee kategorieë verdeel. Eerste kategorie gaan oor ten opsigte van wie jy is. Die tweede type is ten opsigte van wat God jou geroep het om te doen. En in baie gevalle sal Satan albei metodes gebruik binne dit. Hy sal geregverdige aantuigings gebruik, hy sal leens gebruik, maak nie saak nie. Hy wil net 'n aantuiging teen jou bring, om jou uit die wil van Here uit te kry. As ek net nou gesê het, regverdige aanklag gebaseer op dit wat jy al gedoen het, en 'n leen op enigiets waarop hy sy hande kan kry. En dan verder, is belangrik om te onthou dat Satan sal letterlik ook enige medium gebruik om 'n aantuiging na ons kant toe te bring. Meeste van die tyd gebeur dit in ons gedagtes. Hy bring 'n gedagte na ons toe wat ons net in spesifieke rigting laat dink. Soms gebruik hy familie en vriende om dit te doen, en hulle besef nie hulle doen dit, hulle is al van 'n onskuldige posisie, maar hy gebruik hulle om aantuigings na ons toe te bring. En dan baie keer gebruik hy goed wat in die verlede in ons lewens gebeur het, waar hy vir jou sal sê, maar kyk na jou verlede, kyk na die vrug wat jou lewe dra, wat is jy? Die type goed wat hy doen. En ek het net 'n klompie voorbeelde hier neergeskryf van die type aantuigings wat hy vir ons doen, en dit is baie basies. Daar's natuurlik 'n hele klomp ander ook, maar net om julle 'n idee te gee van spesifiek waarvan ek praat hierso. Eerst het in opzichte van wie jy is. Hy sal vir jou sê, jy is 'n sonder man, kyk wat so slegte mens is jy. Tweedens, een wat my ek nogal snaaks nog gesukkel het, hy sal jou vraag vir, is jy seker jy is nie gay nie? En dit klink na 'n snaakse een, ek kan ook baie duidelik toe dit na my kant toe gekom het. Ek was na 8, ons was op pad, of eindelijk op pad terug, ons het gaan cricket speel teen 'n dorp wat so 1.5 van ons was, op pad terug in die skoolbus op my rug gelegen in die bank, ewe skielik kom hierdie gedagte na my toe, is jy seker jy is nie gay nie? En ek is soos, maar waar ons kom dit vandaan? En ek het, dit het my een dag gevat van emotionele chaos, om ek te besef, maar hierdie ding is nie ek, dit kom van elders af, wat iets na my toe kom. Maar vir baie ander mense is hierdie spesifieke dinge baie groot ding. Wat Satan baie keer doen is, hy sal mense opbou tot op 'n punt, om spesifiek hierdie vraag vir hulle te vra. Ek was in die gelukkige posisie, ek was nooit opgebouw tot die punt nie. Ek het nie groot geword in 'n huis waar my pa my afgebreek het nie. Ek het nie groot geword in 'n huis of in 'n familie waar ek gemolesteer is nie. En dit is nou een van twee goed wat die vyand gebruik om mense op te bou tot die punt, maar dit is nooit my gebeur nie. So dit was vir my maklik om het te oorkom. Maar vir baie ander mense is dit nie maklik nie, want hulle was reeds voorberei tot die vraag wat die vyand wil vra. Ander goed is, spesifiek teen meisies nogals, jy sal soms beeldskone vrouens sien rondloop, met die idee dat hulle lelik is. Want Satan sê vir hulle, jy is lelik. Ander goed is, jy is 'n onloyale mens, jy kan onmoontlik dit maak werk. Jy is 'n onloyale mens, ek gaan nie meer vriende met jou wees nie. Baie keer het die beding wat ons hoor by vriende. As daar aanstoot is in vriendskap, is die gewoonlik die ding wat hulle vir jou sê, dis die einde van die vriendskap. En soms is daar aanstoot van iets wat ons verkeerd doen, ander kere dit waarvan ons aangekla word, doen hy precies dieselfde mense ook, maar hulle is al 'n tool in die hand van die vijand, en dit gebeur met, dit gebeur, ongelukkig, en as dit kom, dan onmiddellik vraag mense klomp, vraag oor jouself, maar is ek regtig 'n goeie vriend? Nog een interessante en ek het nog hiermee te doen gehad, ek weet van ander mense wat het, jy is die antichrist, of dalk, een antichrist, dat is mense wat met sulke goed rondloop, dis realiteite, wat daar is, Annie, jy is een gewelddadige mens, nog een waarmee ek, wat na my kant toe gekom het, jy is een moordenaar, as ek Engelse woord kan gebruik, jy is een failure, en dan een groot ene, niemand is lief vir jou nie, niemand gee om vir jou nie, en ek denk dit specifiek een wat gebeur uit goed wat kom, uit goed wat gebeur wanneer een mens een kind is, en kinders, ongelukkig, is nogal wreed met mekaar, en hulle sal mekaar baie keer uitstoot, en die vijand geen om een oudje is om alleen na jou kant te begin bring nie, as ek kan, hoe jonger ek kan begin, hoe beter is het vir hom, so hy sal probeer om sulke geleenthede as 'n kind al na jou kant toe te begin bring, of jou te sê, maar jy is niks werd nie, en ten opzichte van wat die Here jou geroep het om te doen, hy sal vir jou sê, jy het nie die vermoë nie man, los dit eerder, later begin mense het glo, en jy begin woorde sê soos, ek kan nie, wat maak jy hier, jy hoort nie hierdie, jy is nie slim genoeg nie, jy kan net sowel op om te probeer, en dan weer eens ten opzichte van verhoudings, dit is onmoontlik om nie op jou vrou te cheat nie, jy is nie een goeie man vir jou vrou nie, jy is nie een goeie vrou vir jou man nie, of dit kan wees, jy is nie een goeie pa vir jou kind nie, of jy is een goeie ma vir jou kind nie, of jy kan nie wees nie, aantuigings wat die vrou nie altyd bring, wie dink jy is jy, jy gaan verseker val, en dan nog een groot ene, as dit is wat die Here jou voor geroep het, hoekom gebeur dit en dat en die ander, groot ene waarmee ons baie keer sukkel. Die ene wat ons al die goed kan sien, is dat die vijand gebruik dit, hy gooi aantuigings aan ons kant toe, want dit veroorsaak dat ons op onsself fokus. Hy sê heel te vir jou, jy is nie, jy kan nie. En die oomblik het ons dan, excuse toch, die oomblik het jy op jouself begin fokus, en fokus jy op jou eie foute, op jou eie probleme, jou eie sonde, en dan ook jou eie tekortkominge. En wanneer jy daar begin fokus, stap jy uit een plek van autoriteit wat jy het in die gees. Jy stap uit het uit en gee autoriteit aan twyfel, jy gee autoriteit aan vrees, en dan kan jy nie doen, jy kan nie meer doen wat die Here vir gegee het om te doen. Nee, die para probeer doodkry. Ok, ja, so drink om. Ok, waar was ek? In geval, die Here het my eintlik twee redelike kragtige prentjies gegee ten opsigte van dit, wanneer ons aantuigings aantrek en aanvaar en begin glo. In die eerste een is dit van een beest toetery. En soos julle sal weet, die beest toetery is meestal is 'n klomp koeie en een of twee bulle wat die boer gebruik om die beeste mee te laat groei, as ek het so kan stel. En die prentjie wat die Here van gegee het, is 'n beest toetery wat baie suksesvol is. Maar die buurman van die boer is baie jaloers. En wat die buurman te doen is, hy kom in die aand, en hy kom verander die bul van die boer na 'n os. Maar dis kragtig in die sin van, daai bul wat nou 'n os is, kan nog steeds voortgaan, maar hy gaan geen vrug dra nie. Hy kan nog steeds doen wat hy moet, maar hy kan nie 'n nalatenskap hê nie. En dis precies wat gebeur in die gees met ons, as ons aantuigings begin aanvaar en begin glo. Dis wat gebeur met ons. Een groter prentjie, bietjie verder terug in termen van die koninkryk, julle allemaal weet, ons is in een koninkryksgeveg, koninkryk van die licht en die koninkryk van die donker, en dat, ek denk wat die Here my gegee het, is die linies van die twee koninkryke teen mekaar, en die koninkryk van die licht, waar ons deel is, die mense staan recht om te beklim, maar dat is een geweldige klomp gate in die linies, gate waar daar nie mense staan nie, waar daar een swaard lê en een skuld lê, maar die persoon wat daar moet wees is nie daar nie. Want dis die mense wat die aantuigings geglo het, en deel van hulle self gemaakt het, en hulle is nie in die posisie om te kan doen dit wat die Here vir hulle gegee het, om te doen nie. So wat gebeur is, as die individu sukkel, dan sukkel die hele lichaam. want ons het net nie krag, so die geveg in die gees is net soveel moeiliker. Ek het gepraat van die posisie van autoriteit in die gees, en ek wil dit so bykie net verder daarop ingaan, net so dat julle kan verstaan die posisie wat ons het in Jesus, wat hy vir ons gee. En bykie verder in die selfde boek in Zacharia, net na die 8 verskillende visioene wat Zacharia gekry het, sê die Here vir hom iets spesifieks, dat die Here sê vir hom, as 3 ouens wat gaan kom vanaf Babylon met silwer en met goud, en dan sê die daar so, aanvaar hulle geskenke en maak 'n kroon van silwer en goud. Sê die kroon op die kop van Yeshua, die seun van Josedak, die hoofpriester. Vertel hem wat die Here die Almagtige sê. Hier is die man met die naam Loot. Hy sal uitsprei van waar hy is en die tempel van die Here bou. Hy sal die Here se tempel bou en met eer beklee. Van sy troon af sal hy as koning heers. Hy sal ook van sy troon as priester dien en daar sal vrede en harmonie tussen hulle twee wees. Tussen die priester en die koning. En dis 'n merkwaardige stuk hierdie. En twee goed wat gebeur is iets wat Yeshua Zacharia moes gaan doen, maar is ook 'n baie kragtige profetiese aksie wat hy uitgebeeld het van wie Jesus was wat sou kom. En sien as die man met die naam Loot, julle sal dit meer in die Engels ken, praat van the branch, praat van Jesus wat gaan kom. En wat hier gebeur het is eintlik 'n baie interessante ding, waar die hoëpriester in 'n posisie van koningskap gesit is. En ons weet dis presies wat Jesus vir ons was. Jesus is ons hoëpriester. Jesus is ons koning. Maar dit stop nie net daar nie. Ons gaan vinnig na Openbaring 1 toe. Vers 5 tot 6. En van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde, aan hom wat ons lief gehad het, en ons van ons sondes gewas het in sy bloed, en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader, aan hom die heerlikheid en die krag, tot in alle ewigheid. Amen. En voor ek verder verduidelik, ek het spesifiek hier so die ou vertaling gebruik, want ek het, is 'n interessante ding, die nuwe vertaling praat hier so van, hy maak ons koninkryks kinders en priesters. En ek het dit gaan vergelyk met 'n klomp ander vertalings, en ek is nie oortuig dat die nuwe vertaling om reg geïnterpreteer het hier. Baie ander vertalings in die Engels wil praat van kingdom of priests, of hulle sal praat van kings and priests. En dis my meer as net koninkryks kinders, dis ek wil amper sê, a royalty, a koninklikheid wat ons kry. En wat ons hier so sien is, Jesus kom in sy, wacht voor ek daar verder gaan, ons sien dit ook in 1 Petrus 2, waar Petrus praat van, ons is a koninklike priesterdom. Jy sal dit ook in die Engels beter ken, a royal priesthood. Ons is a koninklikheid, daar is a priesterdom waarin ons intree in Jesus. En wat Jesus hier so doen is, hy kom vanuit sy posisie van autoriteit, en hy kom en geef vir ons een plek van autoriteit. Jesus is die hoëpriester, ons is die priesters. Jesus is die koning van die konings. En sy autoriteit geef vir ons autoriteit. Elkeen van ons het so'n plek in die gees. En een goeie voorbeeld van dit uit die skrif uit is Paulus, Handelinge 19. Dit is een baie interessante stuk, die eerste keer toe ek het lees het ek gelag, nie helemaal besef hoe ernstig het was nie, maar dit is eigenlijk redig interessant, hulle praat asof van hoe die Here hom redig gebruik het om krachtige wonderwerke gedoen, sy sakdoek is rondgegeef vir verskillende mense, die mense daarin raak het hulle gezond geraak, sikker redige, krachtige goed, en die 7 seuns van Skewa, soos het daar so staan in die skrif, het die besluit, maar hulle gaan probeer dit wat Paulus doen, en hulle het toe 'n man gevat wat bose geeste in hom gehad het, en hulle het letterlik vir hom gesê, vir die bose geeste, dat gaan uit in die naam van Jesus, wat Paulus spreek. En die interessante ding wat daar gebeur is, die geest te sê vir hulle, Jesus ken ons, Paulus ken ons, maar wie is julle? So daar was, Paulus het gestaan in 'n plek van autoriteit in die geest, waarin die ander ons nie gestaan het. Want hy het gestaan in verhouding met Jesus. En is hierdie posisie van autoriteit wat ons het in die geest, dis waaruit Satan ons wil uitkry. Sommige van ons wandel nog hier daarin, die ander van ons is daarin, en hy wil ons weer daar uitkry, so dat ons kan doen dit wat hy wil ons moet doen. Ok, so as ons hierdie posisie van autoriteit verstaan, wat maak ons dan met die aantuigings, wat die vijand ons kan toestuur? Kom ons lees die hele stukkie in Zacharia 3. Die engel het Yeshua, die hoëpriester, vir my gewys. Hy het voor die engel van die Here gestaan. Die Satan regs van die engel gestaan, besig om Yeshua van baie dinge aan te kla. Die Here het vir Satan gesê, ek, die Here, verwerp jou aanklagte, Satan. Die Here wat Jerusalem gekies het, bestraf jou. Hierdie man is soos 'n brandende stuk hout, wat uit vuur gered is. Yeshua het vuil klere aangehad, soos hy daar voor die engel gestaan het. Die engel het vir die ander wat daar staan gesê, trek sy vuil klere uit. Vir Yeshua het hy gesê, sien jy, ek het jou sonde van jou weggeneem, en ek gee nou vir jou nuwe en skoon klere. Ons sien iets ongelooflik wat hier so gebeur. Yeshua staan, en die Satan gooi aantuiging op aantuiging op aantuiging na hom toe. En dan kom Jesus, praat eerst met Satan, hy sê vir die Satan, Satan, ek verwerp jou aanklagte. Na dit kom hy na Yeshua toe, en hy sê vir Yeshua, kyk, ek het jou sonde skoon gewas, en ek trek vir jou nuwe skoon klere aan. Dit is regtig baie kragtig. En presies dieselfde geld vir ons. Ons kan ons self in die posisie plaas, en ons kan sê, maar die vyand gooi aanklagte na ons kant toe. Want die probleem wat baie keer gebeur is, ons hoor die aanklagte, en ons ervaar dit, en ons begin so erg op dit fokus, dat ons nie eers deelneem aan die resingproces wat gebeur nie. Ons hoor nooit wat die Here vir Satan sê, hy verwerp sy aanklagte nie. Ons hoor nooit wat die Here vir ons sê, maar ek het jou skoon gemaak nie. Want ons is so gefokus op dit wat daar gebeur. Een voorbeeld van die skrif van dit ook, en die skrif uit is Gideon in die boek van Rigters. Die Here kom na hom toe en hy sê vir hom, Gideon, Engels is mighty man of valor, in die Afrikaans praat het van Gideon, jou dapper man. En dan sê die Here vir hom, ek is met jou. Gideon het nie helemaal geluister wat die Here gesê het, en hy sê, maar Here, as u met ons is, hoekom gebeur dit en dit en dit met ons? Hoekom heers die Midianiete oor ons? En sê die Here vir hom, maar gaan jy in hierdie krag van jou, en gaan verslaan jy die Midianiete? Is dit nie ek wat jou gestuur het nie? Sommige vertalings sê dit meer in die teenwoordige tyd. Het ek jou nie gestuur nie. Wat eintlik baie interessant is, die skrif sê nie vir ons nie, maar daar is een moontlikheid dat Gideon het dalk 'n droom al in sy hart gehad om die Midianiete te verslaan. Hy was gefrustreerd in die situasie, en hy wou dit gehad het, maar die Here het vir hom gesê, jy is 'n dapper man, maar hy het nie geglo nie. Hoekom nie? Want net na dit sê hy vir die Here, maar Here, my stam is die kleinste stam in Israel, my familie is die kleinste familie in Israel, ek is die kleinste van my, of die swakste van my familie, Here, ek is 'n hoos. Spreek nie maar wat hy gesê het vir die Here. Hy het nie geglo, hy het nie gehoor dit wat die Here gesê het nie. Want die vyand het aantuigings al na hom toe gebring, wat hom na homself laat kyk het, in 'n baie swak, en in 'n baie swak manier. Want die Here moes dit kom omdraai, en die Here moes hom deur 'n proses vat, om dat hy regtig glo dit wat die Here vir hom gesê het. So wanneer ons fokus op die aantuigings, gaan ons onmiddellik begin wonder, maar wat is fout met my? Die ou praat like die waarheid, my klere is vuil. En dis juist wat die Here nie wil hê nie. So hoe kan ons by 'n plek uitkom waar ons verby die aantuigings kyk, waar ons nog kan deelneem aan die hele proces en kan hoor wat die Here sê, wat die Here vir Satan sê en wat die Here vir ons sê? En die antwoord op dit lê in die vraag, wie is ek? Wie is ek? Ons sien die vyand is baie bereid om vir ons te sê wie ons is, maar wie is ek werklik? Galasiërs 3. Julle is allemaal Godse kinders, doordat julle in Christus Jesus glo. Allemaal wat deur die doop met Christus een geword het, sy lewe word nou heeltemal deur Christus bepaal. Verder, omdat julle aan Christus behoort, is julle die nageslag van Abraham en dus erfgename van die belofte. Eerste vraag wat ons onself kan vra daarso. Glo ek in Jesus? Die meeste van ons het die sit is die antwoord ja. Dan beteken dit, ek is 'n kind van God. Tweede vraag wat ons kan vra, is ek een met Jesus? En die meeste van ons kan antwoord op daai vraag, ja. Dan beteken dit, my lewe word nou deur hom bepaal, en nie deur enigiemand anders nie. En die derde vraag is, behoort ek aan Jesus? En vir meeste van ons is die antwoord ja. Beteken dit, daarom is ek 'n erfgenaam. Daarom is ek 'n erfgenaam van die belofte. wat God aan Abraham gemaakt het. Romeine 8 vers 15 tot 17. Julle het die gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep Abba. Dit beteken Vader. Hierdie gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En omdat ons kinders is, is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God. Erfgename saam met Christus. En dan een bykie verder in die selwe hoofdstuk, vers 29 en 30. Want God het hulle reeds vooruit geken, en hy het hulle aangewys om soos sy seun te word. Op hierdie manier sal Christus Jesus die oudste seun wees, omring deur baie broers en susters. Die wat hy vooruit aangewys het, het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek. En die wat hy vrygespreek het, aan hulle sal hy beslis heerlikheid gee. So ons sien in hierdie tekst in Romeine baie interessante ding. Ons sien Jesus word die eersgeborene van baie broers en susters. Ons weet, hy is die eersgeborene seun van God. Ons is ook die kinders van God, as ons in verhouding kom met Jesus, hom aanneem as ons verlosser. Ons is kinders van God, broers en susters van Jesus. En ons weet ook dat Jesus as die eersgeborene ontvang die volle erfporsie. Maar ons weet ook dat Jesus ons deel maak van het. Hy trek ons in binne dit en ons kan deel in sy erfporsie. En wat kry hy? Alles. En hy maak ons deel van dit. En ek dink ons moet regtig die grootsheid verstaan van dit wat God vir ons gedoen het. Van dit wat Jesus vir ons gedoen het aan die kruis. En ek net vinnig teruggaan na die gelykenis van die verlore seun. Ons allemaal ken die story. Toe die seun teruggekom het na sy pa toe, het sy pa paar interessante goed gedoen. Sy pa het hom met open arms ontvang. Sy pa het vir hom 'n nuwe kleed gegee. Sy pa het vir hom 'n ring gegee. En sy pa het vir hom nuwe sandale gegee. En dis regtig eintlik ongelooflik as mens bietjie gaan kyk na wat dit als is. Sy pa het hom totaal vrygespreek van dit wat hy gedoen het in die verlede. Sy pa het hom totaal vrygespreek van dit wat hy van homself geglo het. En hy het na sy pa toe gekom en vir sy pa gesê, ek is nie werd om jou seun te wees nie. Pa het hom vrygespreek van dit. Sy pa het hom 'n nuwe kleed gegee, om bevestig in sy identiteit as sy seun. Sy pa het hom 'n ring gegee, en destyds was 'n ring 'n teken van autoriteit, want jy het jou briewe geseel in die was met jou ring. Hy het hom in 'n posisie van autoriteit geplaas, en hy het hom nuwe skoene gegee, nuwe sandale gegee. Wat praat van, dis die paai waarin jy geloop het, jy gaan nie meer in het loop nie, ek gee jou 'n nuwe bestemming. En dis precies dit wat Jesus, wat God met ons kom doen. Hy kom en hy spreek ons vry van dit wat ons gedoen het, en nog meer krachtig as dit van wat ons ook gaan doen. Hy kom en hy spreek ons vry van dit wat ons van onsself glo. Hy bevestig ons in ons identiteit as 'n kind van God. Hy gee vir ons 'n plek van autoriteit, en hy gee vir ons 'n nuwe bestemming. Want ons gaan eendag, as ons wandel saam met Jesus, gaan ons verheerlik word, saam met hom. Nie met ons het verdien nie, dis wat hy vir ons gee, ons word verheerlik saam met hom. En dis in dit waarin ons autoriteit lê. Wie ek is, wie jy is, is alleen afhanklik van God. Alleen afhanklik van dit wat hy sê oor ons lewens. Word alleen deur hom bepaal. So omdat dit waar is, het ek daar gesê, die volgende slide, ek is 'n kind van God die Vader, wat as 'n broer of suster in verhouding staan met Jesus. Sy seun, die eersgeborene, hoëpriester van my as priester, koning van my as koning. Ek is erfgenaam saam met Jesus, wat my vrygekoop het, skoon gemaak het, en regverdig verklaar het met sy bloed. Ek gaan saam met Jesus verheerlik word. En omdat dit waar is, omdat ek 'n kind van God is, kan ons die volgende sê, Romeine 8. Wat sal ons dan van al hierdie wonderlike dinge sê? As God aan ons kant is, wie kan ooit teen ons wees? As God werklik waar nie sy eie seun gespaar het nie, maar om terwille van ons allemaal aan die dood oorgegee het, is daar toch geen manier waarop hy nie ook alle ander goeie dinge aan ons sal skenk nie. Wie sal het waag om ons aan te kla, as God ons speciaal uitgekies het? God is immers die een wat ons vryspreek. Wie sal ons veroordeel? Christus Jesus is toch die een wat vir ons gesterf het, wat boonop opgestaan het, wat op die ere plek langs God sit en wat daar vir ons pleit. Kan enig iets ons ooit van Christus' liefde skei? Sal dinge soos lyding of benauwdheid of vervolging, honger of koue, of gevaar of doodstreiging dit recht kry? Selfs die skrif verklaar toch, om iemand wil bedreig die dood ons die hele dag en word ons as slagskape beskou. En dit is hoe die vijand ons wil beskou, hy wil ons sien as slagskape om ons af te slag. Toch is ons ten spuite van al hierdie dinge besig om 'n super oorwinning te behaal. Oorwinnaars deur Christus, wat sy liefde vir ons so duidelik in ons bewys het. So, hoe oorkom ons die aantekings van die vijand? Die eerste ding wat belangrik is, is ons moet staan in 'n plek van sekerheid in ons identiteit in Christus. Ons identiteit is afhanklik van wat God sê, nie van wat enig iemand anders sê nie. So ons moet, ja, regtig besef, ons identiteit is ten volle in hom. En dan tweedens, omdat ons gevestig is in ons identiteit in Jesus, is dit vir ons baie maklik om te onderskei die aantekings wat die duivel ons kan toe stuur. Hy stuur die aantekening na ons toe, as dit is wat hy sal sien as 'n geregverdige aantekening, dan kan ons aan hy kyk en kan hy sê, ja, dit is waar oor my lewe, maar omdat ek in verhouding met Jesus staan, is hierdie nie meer van toepassing op my nie. Want hy het reeds betaal vir dit, hy het my reeds skoon gewas van dit. Of as hy alleen na jou kan toe stuur, en kan jy na die aantekening kyk, jy kan na die leen kyk, en sien wat die leen sê, en jy kan wag en na God kyk, en hoor wat God sê, en besef dis alleen, en dit nie aanneem nie, dit nie aantrek nie, dit nie deel van jouself maak nie. Kom in 'n plek waar jy regtig autoriteit oor dit het, in Jesus, want jy is gevestig in jou identiteit, as 'n kind van God. En omdat mens in daardie posisie is, in jou persoonlike lewe, is die mens dan ook in 'n plek waar jy kan jou swaard opneem, jy kan jou skuld opneem, en jy kan instap in dit wat die Here vir jou het om te doen, die deeltjie wat jy het om by te dra in die koninkryk en om die koninkryk van Jesus verder te vat. As die band vir ons net kan opkom, wees asseblief. So ek en David, ek net nog gesê, net 'n klein bietjie verder gevat. En ek gesê, ek is 'n kind van God die Vader, wat as 'n broer of suster in verhouding staan met Jesus. Sy seun, die eersgeborene, hoëpriester van my as priester, koning van my as koning. Ek is erfgenaam saam met Jesus wat my vrygekoop het, skoon gemaak het en regverdig verklaar het met sy bloed. Ek gaan saam met Jesus verheerlik word. God is vir my. Wie kan dus teen my wees? Wie kan dus my aankla? Wie kan dus my teenstaan? Ons gaan nou een lied sing wat ons net regtig ons fokus terugbring na Jesus, waar ons net fokus op Jesus en wie hy vir ons is. En ek wil tydens die lied wil ek geleentheid gee vir van julle wat op die oomblik regtig in 'n plek is waar julle sukkel met aantuigings. Waar een aantuiging is waar die vyand julle kan toestuur en julle sukkel om letterlik kop op water te hou. Ek glo dat sommige van julle is wat van 'n baie klein tyd af al rondloop met 'n klomp leens in julle lewens oor net goed wat gebeur in jou lewens, dat die vyand het gebruik het om teen jou te kom spreek. En jy is hier so, jy glo in Jesus, maar jy is net nog nie regtig, jy is nog onder aantuiging, onder 'n plek waar jy glo dat wat die vyand vir jou wil sê. En ek voel regtig, Here wil jou spesifiek kom versterk en kom bevestig in jou identiteit vanoggend. Want dis wat die Satan wil verhoed. Hy wil jou verhoed om jou identiteit in Jesus regtig aan te neem. En dan is daar moontlik mense hier so vanoggend, jy sien jouself nie as deel van die koninkryk. Jy sien jouself nie as 'n kind van God nie. Jy het nog nooit ontmoeting met Jesus gehad nie. As jy regtig voel die Here is besig om nou met jou te praat, dan wil ek vra dat onder die lied kan jy ook vorentoe kom. Ons sal baie baie graag jou wil bekendstel aan Jesus en dit wat hy vir jou gedoen het. En dan voel ek ook nog 'n derde ding, dat daar is mense hierso wat julle sukkel met julle met die wete dat jy regtig 'n kind van God is. En ek voel God wil dit kom bevestig vanoggend. Hy wil ons kom bevestig as sy kinders vanoggend wie ons gemaak het om te wees. Amen.